Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Termenii românești din domeniul religiei provin din trei surse. Sunt moșteniți din latină, sunt împrumutați din slavonă, limba bisericii ortodoxe timp de mai multe veacuri, sau din greacă, adevărata reprezentantă a creștinismului ortodox. În ceea ce privește elementul latin moștenit, am remarcat că poporul român a păstrat termenii pentru noțiunile de bază ale creștinismului. Dintre ei, unii s-au transmis tuturor limbilor romanice, sunt panromanici. În această situație este latinescul angelus, care în română l-a dat pe înger, iar în aromână și megleno-română pe angel, împrumutat direct din grecescul angelos, iar în istro-română avem andiel, este un împrumut din italiană. În latină, cuvântul era un împrumut din greaca bisericească, al cărui sens general de trimis s-a restrâns la ideea de trimis ceresc. Se pare că este o copiere a sensului termenului ebraic malach, înger sau mesager, care însemna încă de la Iov trimisul regelui. Numele propriu de persoană, angel din română, atestat încă din secolul al XVI-lea, a pătruns din greacă și slavă. Nu se mai folosește ca înainte, locul lui a fost luat de angel sau angelo, angela sau angelica. Frecvența acestor nume în epoca modernă nu mai poate fi explicată prin valoarea lor mistică, ci prin noile sensuri laice pe care le-au luat cuvintele înger sau îngeresc, ori neologismul angelic, folosite azi în legătură cu ideea de puritate, de frumusețe sau bunătate. Tot din greacă, prin intermediul termenului slavon arhanghel, vine și arhanghel, căpetenie a îngerilor. După credința creștină, două spirite sunt motorul tuturor faptelor omenești, unul al faptelor bune, celălalt al păcatelor. Cuvântul păcat provenind și el din latinescul peccatum și transmis tuturor limbilor romanice. Spiritul bun este întruchipat de înger, cel rău de drac sau diavol. Primul cuvânt, drac, continuă latinescul draco draconis, însemnând dragon, al doilea este un cuvânt grecesc, diabolos, pătruns prin slavonismul diavol. Cuvântul drac prezintă un interes special, fiindcă în română are o evoluție semantică diferită față de celelalte limbi romanice. Sensul de la noi mai există doar în franceza dialectală. Principiul răului, dracul, a fost închipuit sub formă de șarpe sau balaur, semnificația primitivă a latinescului draco. De fapt, sensul literal al latinescului draco era animalul cu vederea ageră. Chipul balaurului de pe praporul ce se purta în procesiuni îl înfățișa pe dracul care, după spusele Sfântului Augustin, se asemăna șarpelui pentru că le întinde capcane muritorilor. Anton Pan, în povestea vorbei, spunea: dracul nu face punți și biserici, ci întinde curse și piedici. Spiritul cel rău care a amăgit-o pe Eva este înfățișat în primele capitole ale Genezei din Biblie sub forma unui șarpe. Diavol este sinonimul lui drac. Este un împrumut din slavonă, unde la rândul lui este împrumutat din greacă. De precizat că termenul grecesc diabolos, care inițial a însemnat calomniator, apoi drac, a fost împrumutat și de latina bisericească în forma diabolus, apărând în traducerea Bibliei din secolul II, de unde a fost luat de limbile romanice occidentale. Avem în franceză diable, în spaniolă diablo, iar în italiană diavolo.
Poartă spre artă.
Atitudini pot fi considerate a fi noi forme de a păcătui. Sunt cele care constau în desconsiderarea celuilalt. Pe lângă desconsiderare, această atitudine frizează trufia și avariția, pentru că oamenii sosesc astăzi la ora la care vor ei, se cred mai presus de celălalt și, de asemenea, acaparează timpul celorlalți. Probabil că păcatul principal al omenirii este astăzi cruzimea, cuvânt ce provine de la cruor, ceea ce înseamnă sângele se scurge. Un individ crud nu este un om bun, însă totul depinde de profesiunea și de obligațiile fiecăruia. Iată un exemplu absurd. Un chirurg nu poate să leșine de fiecare dată când vede o picătură de sânge, fiindcă de la el nu așteptăm o asemenea reacție. Așadar, unele virtuți și vicii depind de rolul pe care îl ai. Unora dintre artiști și intelectuali li se reproșează că sunt vanitoși, însă dacă nu ar avea o oarecare dorință de a se exprima sau de a dobândi prestigiu, atunci nu ar mai picta niciun tablou, nici nu ar mai scrie vreo lucrare. Mulți mari concertiști trebuie să aibă un oarecare caracter exhibiționist ca să se poată așeza la pian în fața publicului. Goldman spune: pisica nu se gândește la condiția ei. Reflecția asupra propriului sine, ca și când ar fi vorba despre o terță persoană, este o caracteristică exclusiv omenească, a cărei proprietate diferențiatoare este, printre altele, dezvoltarea ideii de previziune. Tipurile de societăți de bază care apar în textul biblic sunt două: a vânătorilor și a agricultorilor. În cea de-a doua, indivizii pot să dea cugetării lor o direcție spre viitor, în vreme ce vânătorii se gândesc numai la un viitor perpetu. În multe privințe, societatea noastră se aseamănă cu aceea a vânătorilor. Din cauza aprigei concurențe în care trăim astăzi, totul se transformă într-un prezent continuu în care trebuie să-l vânăm pe celălalt și să-l distrugem ca să putem să triumfăm și să fim recunoscuți. În schimb, într-o societate de agricultori se prefera varianta timpului, care va să vină, și posibilitatea de a învăța să aștepți. A aștepta înseamnă posibilitatea de a cultiva speranța, care se opune infernului. O societate competitivă este lipsită de speranță. Este cea în care trăim astăzi, care nu-i găsește vreo noimă vieții și o transformă în ceva sterp, într-o societate care umple această lipsă cu elemente materiale și cu excese. Am încheiat citatul. Pentru Omar Abud, principalul păcat al lumii moderne este fundamentalismul, economic, social, religios, statal sau privat. Un alt păcat este corupția, pentru că permite plasarea unora deasupra altora, mai presus de lege, violând dreptul la egalitate și creând situații de nedreptățire în toate domeniile. Omenirea este bântuită în același timp de indiferență. Nu-i pasă nimănui că mor mii de oameni, fiindcă nu ajung la ei alimente sau medicamente trebuincioase, ori că se distrug milioane de hectare de păduri în numele unui fals progres. Sau că este tolerată discriminarea rasială ori din motive religioase în numele unui fundamentalism care încearcă să hotărască cine este mai pur sau mai bun. Există un alt păcat și anume consumismul. Cred că este un păcat al păcatelor, deoarece implică zgârcenia, invidia și lăcomia prin excesul de cumpărături. Pentru mulți, marele rău al zilelor noastre este egoismul. Nu trebuie să uităm însă că egoismul rațional, dacă putem să-l numim astfel, se află la originea eticii clasice. Aristotel vorbește despre filautia, care este dragostea față de tine însuți. Este vorba despre o dragoste față de sine, bine informată. Adică trebuie ca fiecare să știe foarte bine ce anume îi se potrivește. Iar acest lucru nu este chiar așa de simplu, pentru că de obicei avem imagini despre noi sau despre dorințele noastre care pot fi stârnite de presiunea mediului, prin fascinație, ori sub influența demagogilor, etc. Prin urmare, nu cred să existe vreo opoziție între egoism și atitudinile etice, dat fiind că singurul lucru pe care îl reclamă este să realizeze o adevărată reflecție în legătură cu ceea ce, într-adevăr, este potrivit pentru mine. Însă noi oamenii suntem ființe sociale, nu colectivizate. Trăim într-un limbaj pe care l-am inventat, iar mintea și gândirea noastră se bazează tocmai pe acest limbaj născocit. În acest fel, purtăm societatea în noi. Ideea de a ne iubi pe noi înșine ne presupune să o facem pe deplin. Să ne iubim potențialul intelectual, să ne iubim trupul și să ne iubim condiția de sociabilitate. De fapt, a fi solidar nu înseamnă să te iubești mai puțin pe tine însuți, ci să fii mai bine informat în legătură cu ceea ce ți se potrivește cel mai bine. Ceea ce pare ciudat este că, printre păcatele tradiționale, nu este consemnată și minciuna, dar nici sinceritatea sau autenticitatea nu apar ca virtuți. De aceea, cred că un viciu care trebuie semnalat în zilele noastre este falsitatea, ocultarea realității. Gravitatea în acest caz este dată de faptul că toți cetățenii trebuie să ia decizii pentru care au nevoie de informație veridică. În opinia lui Enrique Pinti, vorbirea populară este deseori mai clară decât orice teologie. Oamenii consideră un păcat când pierd creșterea copiilor lor, când nu se bucură de viață sau nu comunică. De fapt, că nu profită de puținul timp pe care omul îl petrece în această lume. Am încheiat citatul. Pentru Goldman, un alt subiect care trebuie analizat în profunzime este cel al relativizării, care a permis transgresarea limitelor în chestiuni fundamentale privitoare la viață. De exemplu, relativizarea poruncilor a generat justificări pentru exterminarea unor popoare. Undeva s-au pierdut cumpătarea și înțelepciunea. Se pare că nimănui nu-i pasă. Un exemplu este conceptul de acumulare, ceea ce poate duce la distrugere, pentru că dacă nu se pune niciun fel de limită, se dezvoltă ideea de concurență cu toată lumea. Una este concurența care favorizează creativitatea, ceea ce este un lucru bun, și cu totul altceva dinamica fără opreliști care ne îndeamnă să dorim distrugerea celui plasat mai în față. Excesele din domeniul public duc la distrugerea sectorului privat și invers. Civilizația ca atare înseamnă căutarea de noi modele care să fie de folos și să facă bine omului. Problema este când lucrurile ies pe dos, iar căutarea fericirii în exces se opune stării de bine. Un element cheie în dezvoltarea umană, afirmă Goldman, este să contezi pe un simț autocritic adecvat. Altminteri, omul nu progresează. Excesul va exista întotdeauna din partea domeniului privat față de cel public, a pozitivului față de negativ. Autocritica permite păstrarea bunului simț. În plus, se evită adoptarea unei atitudini nostalgice, pentru a spune că trecutul a fost mai bun, și a convingerii că orice timp din viitor va fi și mai bun. Dante relata în opera sa că la intrarea în infern era o inscripție pe care scria: lăsați orice speranță voi cei care intrați aici. Cu alte cuvinte, să crezi că tot ceea ce urmează va fi mai rău. Am încheiat citatul. Konrad Lorenz, câștigător al premiului Nobel pentru medicină, denunță în cartea sa cele 8 păcate capitale ale societății noastre, cele 9 păcate ce amenință omenirea: suprapopularea planetei, distrugerea spațiului vital, concurența dintre oameni, dispariția sentimentelor, deteriorarea patrimoniului genetic, ruinarea tradiției, îndoctrinarea fundamentalistă și armele nucleare. Liderul pacifist Mahatma Gandhi avea propria sa versiune asupra celor 7 păcate: bogăția fără muncă, plăcerea fără conștiință, cunoașterea fără caracter, comerțul fără morală, știința fără umanitate, cultul religios fără sacrificii și politica fără principii. Una dintre dilemele etice ale omenirii este cum să fie continuate și ce aplicații trebuie să aibă anumite progrese ale științei care au legătură cu trufia. După cum explică Nelson Castro, odată cu descifrarea genomului uman și cu contribuția biologiei moleculare, teoretic ar putea fi modificat fondul genetic al unei persoane. Va veni, spunea el, ziua când se va crea o ființă umană lipsită de imperfecțiune aproape divină, însă sufletul înseamnă mult mai mult decât biochimie. Am încheiat citatul. Sigur, nu există niciun motiv pentru a suporta ceea ce este în chip evident limitare, imperfecțiune sau boală, însă mânia, desfrâul ori lăcomia, de exemplu, care sunt elemente negative, reprezintă componente fundamentale ale vieții și, prin urmare, biologia moleculară se poate transforma într-o armă periculoasă, care să ne ducă la dezumanizare. Ca ființe umane, obligația noastră este să ne administrăm pasiunile și instinctele și să nu cădem în ispita individului presupus perfect, care funcționează ca un automat. Din punct de vedere fiziologic și sociologic, faptul că toate ființele umane provin dintr-o pasiune fizică și nu dintr-un laborator are o enormă importanță simbolică. Ne naștem din hazardul unui haos. Când apar astfel de subiecte, mi-aduc aminte de romanul lui Aldous Huxley, Minunata lume nouă, unde în grafic totul era perfect. Erau ființe ce îndeplineau anumite funcții și nu altele. Astfel, nu mai existau decât entități manipulate care își pierduseră esența umană. Ne paște așadar un mare pericol, și anume ca persoanele presupus perfecte să-și piardă posibilitatea de a fi perfectibile. Ființa umană are nevoie să devină mereu ea însăși, adică umană. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!